Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресін 9-шы аятын тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
Перғауының әйелі, менің де, сенің де көз қарашығымыз, оны өлтірмендір. Бәлкім бізге пайдасы тиер, немесе балағы баламыз деді. Өйткен олар сезбеді. Алдыңғы бағдарламада Перғауын мен Зайыбының Ніл өзенінің жағасында орналасқан сарайдың жанында отырған кезде кенет көздерінің су бетінде жүзіп бара жатқан сандықшаға түскенін айттық. Сол кезде Перғауын сандықшаны судан шығаруға бұйырды. Оны ашқан кезде ішінен нәресте шықты. Перғауынның бұйрығы бойынша Исраиль ұрпағынан болған бұл нәрестені өлтіру керек болған. Сол себепті сарбаздар осы істі орындамақ болған кезде Перғауының зайыбы Асия Перғауынға бет бұрып, «Бұл сәбиді не себеп өлтірмексіз? Бұл бала біздің отбасымыздың берекесі мен ұйытқысы бола алады. Оны көрген сайын біз қуанышқа бөленетін боламыз. Біздің ұлымыз жоқ қой. Біз оны балағы басырап алып, болашақта сенің тәжін мен тағынның және патшалығының мұрагері болу үшін өзіміздің баламыздай тәрбиелейміз», деді. Перғауынның зайыбының сезіммен толқынысқа толы сөздері сәбиді өлтіру керек деген Перғауынның райынан қайтуына себеп болды. Ол сәбиді сарайда ұстауға бұйырды. Шын мәнінде олар Құдайдың тағдырға жазғанынан хабарсыз еді. Құдай Перғауынның өзі дұшпандарының өмірлерін сақтаушы болып, Исраиль ұрпағының жаңадан дүниеге келген сәбилерін өлтіру туралы барлық қастандықтарын өзі залалсыздандыратындай етті. Осы аяттардан үйренетініміз. Әйел бір үмбеттің тарихының бағыты мен тағдырын өзгерте алады. Перғауының әйелі Мұсаны өлтіруге тосқауыл қойып, Исраиль қауымын перғауындықтардың шеңгелінен құтқарып, тарихтың бағытын өзгертті. Жүректер Алланың қолында. Егер ол қаласа, ең қатты деген жүректерді жібіте алады. Қара жүрек Перғауының жүрегі Исраиль қауымының басқа да сәбилері сынды, оны да өлтіруге өз үкім шығарған адамға қатысты жібіп, оны өлтірмеуге кепілдік берді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 10-шы және 11-ші аяттары.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
Мұсаның анасы бос ойларға батып таң атырды. Егер жүрегін сенушілерден болуға бекемдемесек, оны білдіріп ала жаздады. Анасы Мұсаның апасына оның соңына түс деді. Ол олар сезбеген жақтан оны көздеді. Мұсаның анасы сәбиін Ніл өзенінің толқындарына тапсырған соң жүрегі өрекпіп, ұлына алаңдап, орнында байыз тауып отыра алмады. Өзі жолға шығып, сандықшаны судан алып шығуға шақ қалды. Бірақ сәбиін сандыққа салып, толқындарға тапсыруды бұйырған Құдай, перзентін өзіне қайтарамын деген Алланың уәдесіне сенімді болу үшін оның жүрегін тыныштандырып, сабырға келтірді. Сол себепті жұрттың көзіне түсіп қалатындай әрекет етудің орнына Мұсаның апасын сандықты алыстан бақылап, сандықшаның қай жерге дейін баратынын, қандай оқиғаға ұшырайтынын, біреу оны судан шығарып ала ма екен, жоқ па, әлде өзінің жолын жалғастырып, жүзіп кете бара ма екен, соны көруге жұмсады. Мұсаның апасы да өзіне жүктелген тапсырманы жақсы орындап, алыстан үкіметтің адамдарына білдіртпей, сандықшаны көзден тас етпеді. Баланы сандықтан шығарған кезде де нөкерлер оны көрмеді. Айтпегенде сандықшаның соңынан жолға түскен оны мен нәрестенің арасында бір байланыстың барын түсініп қойған болар еді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құпияны сақтай білу иман адамдарының ерекшеліктерінің бірі. Сырды жария етіп әшкерелеу әсіресе күрескерлердің көзін құртуды көздеп, олардың сырларын білуді мақсат ететін діннің дұшпандарының алдында иманның осалдығының белгісі. Көңілдің жайлығы мен жүректің сенімділігі және тыныштығы Құдайға деген иман мен оның уәделеріне деген сенімнің нәтижелері. Құдайға деген тәуекел іске қатысты қол қусырып қарап отырып, немқұрайдылық таныту деген сөз емес. Мұсаның анасы Құдайға тәуекел етуімен бірге қызын жағдайды бақылауда ұстауға жіберді. Кезекте Қасас сүресінің 12-ші және 13-ші аяттары.
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Бұрын емізушілерді оған арам еттік. Бала бүтін омырауды ембей қойды. Сонда оның апасы оларға сендерге оны сендер үшін бағатын, оған қамқор бір үйдің ішін көрсетейін бе деді. Сөйтіп оны анасына көзайым болып, күйін бөуі, сондай ақ Алланың уәдесінің хақ екендігін білу үшін қайтардық. Бірақ олардың көбі білмейді. Анасынан бірнеше сағатқа ажырап қалған нәрестенің ашығып, шөлдіп, жылап, мазасызданатындығы белгілі. Перғауын нәрестеге сүт ана табуға бұйырды. Бірақ Құдайдың қалауымен аш сәби ешбір әйелдің омырауын алмады. Қызметшілер әбден діңкелері құрып, мазасы кеткен сәбиге не істерлерін білмеді. Сол кезде Мұсаның апасы перғауындықтар күдіктеніп қалмас үшін ештен айтпастан анасын сүт ана ретінде таныстырып, оның өте мейірімді екендігін бұл сәбиге үйінде жақсы қарайтынын айтты. Қызметшілер сәбиді өзінің анасының жылы құшағына тапсырып жатқандарын білместен амалсыздан бұл ұсынысты қабылдады. Сәби тынышталып, қызметшілер де өздерінің істерін орындағандар үшін қуанып кетті. Осы аяттардан үйренетініміз. Дұшпанның алдында зерек болу керек. Ол түсініп қоймастан бұрын өзінің жоспарында ілгерілеткен жөн. Мұсаның апасы анасының атын атамастан оны бейтаныс адам ретінде таныстырды. Алланың осы дүние мен ақыреттегі уәделеріне сенейік. Құдайдың істерін материалды шектеулік критерийлермен өлшемейік. Перзент анасының рухы мен жанының тыныштығының мәйегі. Перзент сүйуден қашатын аналар перзентінің болмауын олардың тыныштықтарының себебі деп ойлайды. Шын мәнінде олар өздерін бала сүйудің ләззатынан мақұрым етеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва
құрметті радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар, әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, ирандық тарихшы, тәпсірші, факих әрі хадистанушы Мухаммад бен Джарир Табари жайлы сөз қозғаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, тарихшы әрі Құран Кәрімнің ұлы тәпсіршісі Абу Джафар Мухаммад бен Джарир Табари хиджри қамар жыл санағы бойынша 224 жылы, сәйкесінше хиджри шәмсі жыл санағы бойынша 218 жылы Иранның солтүстігінде орналасқан Амол қаласында дүниеге келген. Зеректігінің арқасында сол қалада ғылымдардың бастамасын жылдам меңгеріп, 12 жасынан бастап әкесінің ынталандыруымен ғылым білімін толықтыру үшін сапарға аттанды. Рей, Бағдат, Шам мен Мысыр Табаридің білім алу жолында біраз тұрып, философия, фикх пен хадис бойынша атақты ұстаздардан білім алған қалаларының қатарына жатады. Ол ақырында Бағдатта тұрақтап өмірінің соңына дейін сонда болған. Табари Бағдатта фикх, тарих пен хадис бойынша білімін толықтырумен қатар шәкірттерді тәрбиелеп, өзінің құнды туындыларын, соның ішінде Табари тарихы және Құран Кәрім тәпсірін жазды. Абу Джафар Мухаммад бен Джарир Табари хиджри қамар жыл санағы бойынша 310 жылдың Шәуәл айының 26-сы сенбі күні кешке Бағдатта көз жұмды. Ол жексенбі күні өз үйінде жерленді. Табари тарихы деген атпен танымал Тарихул Ресул валь Умум валь Мулук Иранның танымал тарихшысы Абу Джафар Мухаммад бен Джарир бен Язид Табаридің еңбегі. Бұл еңбек өзінен кейінгі туындылардың көбіне дерек көзі болды. Бұл кітап егжей-тегжейлі жазылғандығы, көнелігі және автордың ерекше тәсіліне байланысты беделдәрі бірегей еңбек болып табылады. Ислам тарихын жазу сөздігінде екі тәсілге басқалардан көбірек көңіл аударылған. Біріншісі тарихты тақырыптар негізінде жазу, ал екіншісі тарихты жылдар бойынша жазу. Исламдық тарих жазу мектептері пайда болған алғашқы ғасырларда осы екі көзқарас басым болған. Сүннет пен хадиске сүйенген Ахбариюн деген атпен танымал топтың пайымдауынша, тарих ешқашан болжам айтқанда өзінің діни миссиясын ұмытпауы керек. Керісінше әрбір сәтте пайдалы ғылым ретінде тәпсір мен хадис ғылымдарына көмектесуі керек. Басқа топтың сенімінше, тарих болашақ адамдарға пайдалы, материалдық ғылымдардың бір бөлігі ретінде шара ойластыруға тиімді құрал ретінде қолданылуы тиіс тәжірибелердің тізбегі. Мұсылмандар мен сол заманда болған қоғамдағы осы екі топ жақтастарының ойлау жағдайын назарға алсақ, Табари тарих жазуды өзіне ғана тән тәсілмен бастаған. Ол кейін тарихшылардың көбі тарапынан қолданылды. Табари тарих кітабын жазу үшін көбіне хиджри қамар жыл санағы бойынша 1-ші ғасырдың алғашқы жартысы мен 3-ші ғасырдың 1-ші жартысына дейінгі жазба еңбектерді пайдаланған. Бірақ өз замандастарының еңбектерін қолданбаған. Марқұм доктор Содиқ Айниевандтың пікірінше, Табаридің дерек көздері көбіне Ирактан еді. Өйткені ол көбіне Иракта өмір сүрген. Сонымен қатар Бағдат оқиға тудыру себебінен ислам әлемінде маңызды рөл атқарды және Умави заманында наразылық пен күрестің ошағы болды. Абу Муханнаф, Авоне бен Хок және Сейф бен Омар Табаридің өз тарихын жазуда қолданған Ахбариюн тобының үш мүшесі болып табылады. Айниевандтың пікірінше, Табари осы рауаятшылар мен басқа адамдардан келтірген мағлұматтарды алдымен жинап, топтастырып, кейде таңдап, саралап берген. Табари тарихы негізі тарихи ақпараттарға қатысты, бірақ оқырман оның беттерінен әдет-ғұрыптың мол қорына кезігеді. Ол әртүрлі рауаяттарды жетілген әрі мықты тілмен жинастырған. Табари жаратылыс пайда болғаннан өз өмірінің соңына дейінгі жалпы тарихты жазуда көптеген адамдардың жазбаларын пайдаланған. Әрине, қазіргі зерттеушілердің көзқарасымен жүргізілген зерттеулер тұрғысынан кейбір туындылар мен адамдардың тиісті беделге ие болмауы табиғи нәрсе. Кабул Ахбар және Абдулла Салам сияқты адамдар Табаридің кітаби Ахбар мен көптеген исраилият алған дерек көздері болып табылады. Бұл аталмыш еңбектің беделіне аздап нұқсан келтірді. Осы аталған азған адамның жанында Табари тарихында Вуғиди сияқты беделді адамдардың еңбектерінің қолданылғанын естен шығармау қажет. Сол себепті оның тарихы ең беделді әрі ең көп қолданылатын тарихи кітаптардың қатарында тұр. Табари тарихындағы маңызды жайт автордың Умави үкіметіне жақтаспауы. Табари өз кітабын хиджри қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырдың 2-ші жартысында жазды. Тарихшылардың айтуынша ол заманда Умави үкіметінде жағдай ушығып тұрған еді. Табари үкіметке бағынатын фикхтік мектептер мен мазхабтардан тәуелсіз мектеп иесі әрі факих болған. Сондықтан әрбір тарихшы үшін зиянды, асыра сілтеушілік пен жақтастықтан сақтанып қалған. Табари тарихы, жаһан тарихы және ислам тарихы деген екі негізгі бөлімнен тұрады. 13 томның екеуін алып жатқан жаһан тарихы бөлімінде Табари жаратылыстың басталуы, Адам ата мен Хауа ананың жерге түсуі, Абыл мен Қабылдың хикаясын баяндаған. Содан соң Хазірет Нұхтан бастап, соңғы пайғамбар Хазірет Мұхаммадқа дейінгі пайғамбарлардың тарихына тоқталған. Табари осы тақырыптардан кейін үмбеттердің тарихына кірісіп, Иран тарихында Манучехрдің заманынан Хосру Парвизге дейінгі тарихты баяндаған. Содан соң Зиғар мен Ездигерт бен Шахрия жайлы айтып, Бани Исраил туралы сөз қозғаған. Рим патшалары мен христиандықтың басталуы жайында баяндаған. Содан соң От, Сумут, Тасым, Джедис, Джархам және Йемен патшалары мен арабтың кейбір танымал тұлғалары жайлы сөз қозғаған. Осы бөлімнің соңында исламның ұлық пайғамбары Мұхаммад бен Мұстафаның ата-бабасына Нубуват пайғамбарлық заманының бастамасы ретінде тоқталып өткен. Бул бөлүмдө жыл боюнча тартып жок. Табаридин басты назары тарихи орнуна байланыштуу такырыптарга аударылган. Алайда такырыптарды реттөөдө хронология сакталынган. Табари бул китаптагы максатынын шахтар менен пайгамбарлардын тарыхын жазуу экенин жана тарых менен убакытты күн менен түндөй айкындоо экенин айткан. Сол себепте ул китабын убакыт менен анын болмосу, адам жаралгандан бергі анын көлөмү жайлы сөз козгоп, акпар айтуучулардын экжей-текжейли маалыматтарын келтиргенден кийин, ар түрлүү диндер менен улуттардын наным-сенимдери менен зартоштердин пикирлерине токтолгон. Табари жаратылыс пен адам баласынын жерге таралуу тууралуу бөлүмүндө ислам пайгамбарынан хадистер келтирген жана аларды растоо үчүн Куран Каримден аяттар келтирип түшүнүктөмө берген. Ул осу такырыпта бул китаптагы башка такырыптардан көбүрөөк өзүнүн жеке көз карасын баяндаган. Табари жаратылыс дастаны менен Бани Исраил пайгамбарларынын тарыхын көбүнө мусулман раваятчыларынын сөзүнөн жана Куран аяттарына сүйөнүп жазган. Бул бөлүмдө диний сипаттагы такырыптар козголгон. Китап ээлеринин кээбир көз карастары менен сенимдери көбүнө Вахаб пен Мунаббас сыяктуу раваятчылар аркылуу берилген. Табари сондой ак ирандыктардын жаратылыш жайлы сенимдери жана кээбирөөлөрдүн Кью-Марсты алгачкы адам санаганы жайлы баяндаган. Табари китаптын бир нече жеринде неге алемдеги бардык улуттардын арасынан Иран шахтарынын тарыхын гана жазганын түшүндүрүп өткөн. Анын айтуунча, башка улуттарда накты тарых менен үздүксүз патшалык болмаган. Сондуктан тарыхты олардын патшалык эткен дәвриине негиздеуге болмайды. Иран тарыхын жазуу тууралуу айтканда Табаридин жеке көз карастары менен коса, Иран тарыхынын ислам тарыхы менен сабактасып жатканына көңүл аудару керек. Табари Иран тарыхы бөлүмүндө өзү колдонган дерек көздөрүн атамаган. Тек хабардарлар менен парсы ойшылдары деген сөздөр менен шектелген. Табари тарыхын башка тарыхтар менен салыштырганда мынаны көрүүгө болот. Ол Иран тарыхы бөлүмүндө тек ирандык дерек көздөрүн пайдаланган, әсіресе Александр жайлы баяндайтын бөлүмдө. Табари тайпалардын билеушилери жайында сөз козгаганда, Ашкани патшаларынын эсимин аларга эч кандай түшүндүрмө берместен келтирген. Башка дерек көздөрүндө бар Ашканилер менен Александрдын орун басарлары жайлы аралас маалыматтар Табари раваятында жок. Табаридин Сасанилер тарыхы тууралуу раваяты оган дейинки дәврлер менен салыштырганда аукымдыраак жазылган жана тарыхый окуяларга кепилдиги айкын байкалады. Бирок анда да шынайы эмес окуялар кездеседи. Табари бул бөлүмдө өзү колдонган дерек көздөрүн атамаган, тек мусулман раваятчылардан алган жагдайда гана алардын эсимдерин келтирген. Табари раваяты окуялардын тартыбы боюнча башка дерек көздөрүнө сайкес келеди. Мунун өзү ислам тарыхчыларынын Иран тарыхын жазууда ортак ирандык дерек көздөрүн пайдаланганын көрсөтөт. Табари тарыхынын Сасанилер бөлүмүнүн китаптын башка бөлүмдөрүнөн негизги айырмашылыгы дерек көздөрүнүн алуандыгы жана такырыпты салыштырмалуу түрдө накты ары экжей-текжейли баяндоо болуп отур. Осу тургудан Табари тарыхынын Сасанилер бөлүмү сол замандагы тарыхтардан көш илгери. Муну менен коса Табари адеби сарында жазылган дерек көздөрдү колдонуудан баш тарткан. Сонун ичинде Хосро Парвиз сыяктуу патшалардын жеке өмүрү менен сарай маңындагылар тууралуу кээбир тарыхтарда берилген хикаяттарды ал колдонбаган. Табари Йемен тарыхында Таба Йемен патшалары дастаны менен Ардашир Бабакан заманында Аль-Хазр камалын басып алуу дастаны, Хосро Парвиз заманында Иран патшалыгынын кулдурау белгилери менен себептерин диний тургудан түшүндүрүүдө ар түрлүү исламдык раваяттарды көп колдонган. Алайда мусулмандардын жеңиси менен туспа-тус келетин Сасанилердин соңгу патшаларына катышты исламдык раваяттарды пайдаланбады. Мунун себеби жеңистер тууралуу маалыматтар ар түрлүү дерек көздөрүнөн алынган, сондуктан көп жагдайда бири-бирине карама-кайшы көз карастар менен пикирлер жыйнаштырылган. ардақ тағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
همامی با آواز باران صدای آفشار